Ulgu saarlased.
Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Järjekordne Ulgu saarlaste saade ootab teid nüüd järgneva tunni jooksul ees ja seda puhku oleme seda juttu ajamas Tallinna ühe vägeva keskuse, millel nimeks Ülemiste City, Öpiku maja 9. korrusel, kus oma igapäevast tööd teeb neiu minu jaoks, vanus järgi võttes, kelle nimeks Ursel ja perekonna nimeks Velve. Tere, Ursel!
Tere! Väga tore on siin olla.
Kuskil jaanuari keskel tuli üks uudis, mis ka Saare meedias tähelepanu äratas, et Ursel Velve on Ülemiste City tegevjuhiks valitud. Ja nüüd sa oled siis nagu tõusnud aaste kõrgemale, et mis sa siis teed, mis sa enne tegid ja mis sa nüüd teed, milline teie töö vahe on?
Ja, et tõesti ametlikult alustan 12. veebruaril, kui senine tegevjuht Margus Nõlvak läheb siis uusi väljakutseid otsima. Ja olen Ülemiste Cityst toimetanud juba 6 aastat. Et päris pikk aeg, kunagi tulin siia müügi direktori kohale, aga vahepeal jäi lapsehoolduspuhkusele ja kui tagasi tulin, siis hakkasin erinevate arendus- ja innovatsiooniprojektidega tegelema. Ja nendega olen siis tegelenud juba oma 4 aastat, nii et olen arendanud nii linnakud tervikuna, ehk siis erinevaid tehnoloogilise projekte, aga ka erinevaid arhitektuurikonkursse läbi viinud. Projekteerinud uusi hooneid koos arhitektide ja projekteerijatega ja vaadanud üldiselt laiemalt siis seda linnaku vaadata, et kui Rail Baltica terminal siia tuleb, siis milline on see keskkond, kus need turistid ja omad inimesed hakkavad nii-öelda maha tulema rongi pealt ja kas see linnakeskkonnana on piisavalt kutsuv ja kas see Rail Baltica terminal võiks olla siis lennujaamaga ühendatud, et kas seal võiks tekida mingi tore atraktiivne linnaruum. Ja selliste arenduste ja innovatsiooni projektidega olen siis tõesti aktiivselt tegelenud, aga siis kui Margus teatas, et ta soovib minna edasi areneda oma teistesse kohtadesse, siis omanikud Kuido Pärnitsa näol tegid mulle ettepaneku siis Marguse positsioonil asuda ja hakata Mainor Ülemistet, kui Ülemiste City ühte arendusettevõtet juhtima.
No võttis põlve pärisema ka või? Margus on nii tugeva töö ette ära teinud.
Jah, Marguse kingad on tõesti väga suured ja ta on tõesti teinud väga suurepärast tööd just Mainor Ülemiste tiimi loomisel. Tänu sellele, et tema eeltöö on nii tugev heade inimeste kokku toomisel ja juhtimisel, tänu sellele ma tegelikult julgesin selle vastutuse ja väljakutse vastu võtta, sest tiimile saab tugineda ja tiim on kahtlemata tugev. Ja teisest küljest me teeme väga tihedalt koostööd meie emaettevõtte Mainor AS-iga, kes siis tegelikult ka aitab ju arendada linnakud tervikuna ja tuua siia uusi innovatiivseid teenuseid, et kogu see kooskõla kokku siis tegelikult andis mulle selle julguse seda positsiooni vastu võtta.
See on selline unelmate linnak, kui nii võib öelda, et ühest küljest on siin ju väga palju seda, mis on seda piirkonda ilmestanud aastakümneid. Ma ei tea, kas sa isegi oled kunagi sattunud siia, kui siin oli veel piigatel ja sellised sõjatehased ja tohutud angaarid ja terve Tallinna elanikkond ei tea, no, mida siin tehakse, et mis asutus see on, kus on 10,000 töötajaid, noh, peaselikult küll teisest rahvusest, aga et see oli üks selline unustusse jäetud piirkond ja mis tast nüüd on saanud.
Ja, et tegelikult minu esimene nii-öelda lapsepõlve mälestus sellest alast või selle alaga esimene kokkupuude oli siis, kui minu vanaisa töötas nii-öelda praeguses keskkonnateenistuses ja me käisime temaga siin Viigateli väravad, aga mingil põhjusel ta tegi tõenäoliselt tööd ja mingil põhjusel me käisime. Et see oli mul esimene mälestus, kus siis seal suur sõnama või seal tänava kandis oli siis selline värav ees ja seal taga me seisime. Edasised mälestused juba siis olidki ajast, kui mu ema õppis siin Mainori kõrgkoolis Ja Samsungi ajal ma siis käisin tegelikult ka siin juba oma koostööpartnerite juures ja siis sai siin ikkagi käidud, aga eks need suured tootmishooneid oli siis tol ajal rohkem, eriti seal suursõja määres, mida siis järjest lammutati, et see keskkond on tõesti ajas muutunud väga palju, aga on jäänud ka veel ajalugu, et me arendame järgult.
Möödub jälle mõni kuu, jälle üks uus maja, jälle üks uus keskus, jälle ühed uued hooned saavad valmis ja peab tunnistama, et kui mina siin käisin mõni paar kuud tagasi, siis ma olin täiesti üllatunud, ma ei tunnud seda kohta üldse ära.
Millal sa viimati käisid?
See oligi suvel, siis kui ma lihtsalt siia sattusin samamoodi seda hulgusaaruste saadet tegema ja kui läks seal paar nädalat mööda, siis tehti tol Uurihi maja valmis ja see oli veel uhke ja vägev, nii et see kõik areneb sinu silme all, et see on selles mõttes kindlasti väga, väga eriline, et sa näed silmaga nähtavalt oma töö tulemusi.
Jaa, tegelikult see on huvitav, et tõesti sa saad paperil joonistada nii-öelda, noh tänapäeval enam paperil maju ei joonistata, aga projekteerida selle digitaalse hoone ja järgult siis jälgida selle valmimist ja lõpuks seal sees olles püüda aru saada, et kuidas tegelikult kliendid seda hoonet tajuvad, kasutavad, kogevad. Et eks me siin oma arenduste käigus oleme järjest nii-öelda oma õppekohti kokku korjanud, selle pealt püüdnud järjest paremaid hooneid arendada ja mitte ainult hooned, vaid kogu keskkonda tervikuna, et kui siia õpikumaja ette tulla, siis me tahtlikult tahtsime teha autovaba tänava, et oleks see linnaruum inimestele ja tegelikult me tahame seda linnaruumi järjest kvaliteetsemaks muuta, et see autokesksusest tuua fookus inimestele.
See piirkond on ju päris suur, et kui siin tahta ühest servast teise minna, no siis peab inimene ikka mingi pooledest kilomeetrise jalgutuskäigu ette võtma, et küll ta oma autoga ei saa sõita, aga on ju teil vähemasti katseliselt on ju ka neid ise sõitvaid busse siin proovitud ja see kõik töötas ja toimis ju.
Jaa, tõesti sel suvel oli meil ise auto ja Modern Mobility konsortsiumiga, kus oli ka Talde kaasas, oli siis ise auto pilootprojekt, mis oli rahastatud Euroopa Liidu struktuurfondidest ja tegelikult selle eesmärk oligi arendada siis seda ise juhtivat ja nõudluspõhist transporti. Ja tegelikult meil on väga hea meel, et see teenus võeti väga hästi vastu, et inimesed, kes bussiga sõitsid, olid väga, väga rahul, andsid väga kõrgeid hinnanguid ja nad isegi on valmis ilma operaatorita sõitma, kuigi Eesti regulatsioon praegu nõuab, et bussis oleks operaator, siis nad on valmis ka ilma sõitma ja me tegelikult oleme nende samade konsortsiumi partneritega juba arutamas järgmiseid piloote, et kuidas me saame rohkem nõudluspõhisust edasi arendada koos nendega ja kuidas me saaksime seda piloteerida siin linnakus edasi. Et me näeme, meie inimesed siin on altid ja valmis testima uusi asju ja seda saab kindlasti nagu ka Eesti ja Tallinna jaoks nagu hästi ära kasutada.
Sa oled kuskil öelnud, et tuleb julgelt tunnistada ja tuleb isegi veel natuke julgemalt tunnistada, kui sa julge tunnistada. No sinu nägemuses võiks isegi siia Ülemiste järve kohale tekkida mingisugused jalakäijad, mingid alad, kus saaks siis õhust ja no ise asi, mida lennundus sellest arvab, aga no sellest olimata.
Jaa, Ülemiste järve avamine on olnud meie ammune unistus tegelikult, sest see Ülemiste järv moodustab Tallinna kesklinna alast väga, väga suure ala. See on ääretult ilus ala. Seal peidus on meie lindakivi, mida me tegelikult palju võib-olla noorematest põlvkondadest ei teagi, sest ta on seal puude ja kõige selle varjus, aga see on meie nii-öelda ajaloo mälestis või meie nii-öelda kultuuri osa. Et tõesti me oleme Tallinna keskkonna ja kommunaalametiga kohtunud ja arutanud seda võimalust, et kuidas me saaksime vähemalt killukese sellest kaunist looduskeskkonnast avada siis inimestele. Ja üks selline võib-olla unistus, mida me kunagi hakkasime veetilkadena kivi sisse uuristama, oli siis see Euroopa väljaku kontseptsioon, ehk siis kuidas lennujaam ja Rail Baltica terminal saavad oma vahel ühtse linnaruumine ühendatud. Ja seda enam meil on hea meel tõdeda, et tegelikult Tallinna linn ja Rail Baltica seltskond on seda väga hästi vastu võtnud ja Tallinna linn juba tutvustas selle ala struktuurplaani, kus nad ise näevad ka ette. Eks siis ühest väiksest ideest tegelikult saab sündida suuri asju, kui järjepidevalt sinna panustada ja kindlasti ei panusta ainult mina, vaid meil on väga suur tiim taga, kes seda kõik teeb, et aitavad meie nõukogu liikmed, aitavad meie emaettevõtte inimesed, et see on jah selline tugev tiimi töö, aga see eeldab seda, et siis tiimil on nagu ühtne nägemus, millest unistatakse.
Julgeda unistada.
Ja.
See ei ole väga saarlaslik. Sest saarlane pigem on, vähemasti mina olen niimoodi aru saanud, et no las ta olla praegu nõnda nagu ta on, et noh, vaatame natukse sealt ja noh, võibolla seda võiks teha, aga et nii suure haardega ja nii teistmoodi kõik mood, et oled sa endale selgeks, et kus sa sellise unistamise geeni oled saanud?
Oi, ma ei teagi.
Oled ikka saarlane ju.
Jah, mu ema on küll Tallinnast sündinud ja kasvanud, aga tõesti ta oma nooruses juba kaotas oma südame Saaremaale parajases nooruses, kus ta siis kohtus ka minu isaga, et minu isa on tõesti saarlane. Ja ma arvan, et tegelikult võibolla see ei olegi ühe või teise geen, vaid see on geenide või mingite kombinatsioon, et ja võibolla ei olegi geenid, võibolla on keskkond, mis mõjutab, et seal on nagu nii palju erinevaid faktoreid, ma arvan, mis lõpuks kokku mängivad. Ma selles suhtes küll võin öelda, et ma unistasin juba lapsest saati mingitest sellistest suurematest asjadest või kuhu ma tahaksin jõuda, aga noh, päris sellisele mõteteni, kuhu ma täna olen jõudnud, ei julgenud või ei osanud unistada. Ma arvan, et pigem ei osanud unistada. Ma mäletan selles suhtes küll, et kuna ma lapsest saati tegelesin ka võimlemisega ja siis võimlemisest kindlasti tekis ka selline teatud mõttes võib-olla saavutusvajadus või seal tekisid meie esimesed nii-öelda edulood, et me võimlemisega saavutasime ühteist, et ma arvan, et see andis lihtsalt julgust juurde. Ja teine asi on kindlasti, mis on ju ka koolis oma nii-öelda koolikaaslaste mõju, et Saaremaa ühisgümnaasiumis meil oli väga-väga tore lend ja väga paljud sealt lennust on lennanud ka mandrile, aga õpilas omavalitsuses Koit Keldri, Veiko Lembri ja Bert Holmiga, et selles suhtes meil oli selline väga tore ja hakka ja seltskond ja ma arvan, et see tiimi tunne ja arusaamine, et koos on võimalik suuri asju saavutada, et see kindlasti tekis ka juba sealt.
Ma siiski tahaksin natukene sinu nime juurde ka tagasi tulla, sest no see ei ole väga tavaline vähemasti, mulle tundub niimoodi, et aga oled sa oma ema isagast küsinud, et kuidas sulle see nimi tuli ja veel me võiks ju vabalt olla ka üks naise nimi, eks ole, et kas keegi on siin segamini kajanud, et su eesnimi on tegelikult veel ja perekond nime on Ursel.
Jaa, mina tean ka päris mitut meest, kelle eesnimi on Ursel. Selle nimel on jah, selline tore lugu, et mu ema, isa ja tädi vaatasid vist mingi Poola filmi, kui ma ajate mäletan ja sealt nad neil hakkas see nimi meeldima sel hetkel, kui mu ema siis või vanemad mind ootasid. Ja ma mäletan, et mu emal oli diskussioon mu vana emaga, kes siis tolle ajal töötas Pelgulinna sünnitusmajas siis juristina, kes arvas, et Ursel ei ole sobilik nimi, et peaks olema Ursula. Aga mu ema ja isa jäid ikkagi kindlaks ja siis saigi Ursel. Et mingitest ameti ja asutustest vanaema veel uuris, et kas ikkagi tüdruku nimi võiks Ursel olla ja siis ta sai kinnitust ja siis jäigi Ursel. Ja Velve, jah, see on mu isalt minu pärand või isa perekonnast, et on segamini aetud. Olen korduvalt käinud arstide juures, siis kui veel oli selline võibolla vara Eesti aega. Ja siis nad tihti peale otsisid mu seda kaarti, mis siis seal asutustes antakse teistpidi, et otsisid nime Velve järgi, et on see asja jäetud ja viimasele ajal küll vähem, et võibolla kõik see digitaalne maailm ja kõik see nagu aitab paremini kaasa.
Millisena Ursel sina oma lapsepõlve mäletad? Sa oled Kuressaare tüdruk.
Ma olen elanud väga, jah, ma olen Kuressaares elanud või noh, sündinud Kingissepas.
Jaa, no jah. läinud ühte kooli ja tulnud teise nimega linna koolist välja, eks ole?
Ja, et esimesed 6 aastat me elasime perega tõesti Kuressaares. Käisin Kuressaare gümnaasiumis. Läksin umbes 6-aastaselt trenni Tiiu Haaviku juurde siis võimlema. Ja see oli vist kas 5. klassi või 6. klassi poole peal, kui mu vanemad, ehk siis mu ema ja tema uus elukaaslane kolisid maale elama, Leisi valda Roopaka külla. Ja kuna mul oli võimlemine nii hingelähedane, siis ma jäin alguses üksinda Kuressaarde. Aga selles vanuses ikkagi ma sain aru peale 1.5 aastat, et ma ikkagi üksinda väga ei ela veel Kuressaares ja siis ma rändasin neile järgi ja läksin Leisi keskkooli. Ja noh, maaelu on maaelu, et meil olid lehmad, lambad, sead, kanad, maatöö, vendade hoidmine, et see tööeetika või töökultuur on kindlasti tulnud minu vanematelt ja minu vanavanematelt, kes olid ka väga-väga töökad ja kes väärtustasid töö tegemist ja töö kvaliteeti. Lapsena olen väga palju tööd teinud ja siis peale 9. klassi lõppu siis suundusin ikkagi Kuressaarde ja läksin Saaremaa ühisgümnaasiumisse uuesti õppima ja jätkasin ka oma treeninguid siis Tiiu Haaviku käel.
Nii et sport on sulle kogu aeg hinge lähedane olnud, on nüüd siia maani.
Ja mulle tundub jah, et mul on natuke nagu sõltuvus.
See on jälle isast äkki.
Võib-olla, aga ma ema on ka kerge justikuga tegelenud, et ta on isegi käinud olümpiatõrviku jooksul koos Tõnu Vaheri ja
Reinderu oli siis
ja Reinderu oli ja
tõrvikuga.
Ja, et selles suhtes ma arvan, et mu ema ikkagi süstis minusse ka väga palju sportlikust. Just nii-öelda väärtushinnanguna, et sport on oluline ja ta oli väga heaks eeskujuks ka kindlasti.
No aga kui kool läbi sai, siis oli sul, ei Saaremaa kitsaks, ei tekinud üldse variantigi, et sa sinna jääd.
Tol hetkel ma teadsin, no kogu keskkooli oli ikkagi mulle kodus edasi antud seda, et ma peaksin ülikooli minema. Seda rõhutas mu vanaema, emapoolne vanaema, kes pidas kõrgharidust väga oluliseks. Ja ka mu ema, et selles suhtes seda jah kahtlust, et ma kuidagi jääks või mõtet, et ma jääks Saaremaale edasi, tol hetkel ei olnud, sest Saaremaal ei olnud ühtegi sellest ülikooli ja haridust pakkuvat institutsiooni. Ja siis valikuks sai Estonian Business School, sest seal oli õhtuõppe võimalus, et kuna finantsiliselt perekonnal ei olnud väga lihtne, siis tuli minna päevatööle. Ja siis õhtul õppida, et see nii ja kujunes kuidagi välja, et nii tundus kõige loogilisem. Õnneks ma elada sain oma Tallinna vanavanemate juures, nii et see lihtsustas natuke kogu seda nii-öelda finantsteemat. Aga jah, õnneks tol hetkel, kui sa oled keskkoolist välja astunud ja hakkad tööd otsima, et see on ikkagi tegelikult väga raske tööturule siseneda, sest sul ei ole mingit kogemust, et need suvetöö kogemused paraka ei lähe arvesse ja ma kandideerisin väga-väga paljudesse kohtadesse. Eitavaid vastuseid, see on väga palju. Ma mäletan, et ma saatsin CV-sid ju postiteel paperi peal ja siis ootad tagasi vastust postiteel ja see kõik oli kuidagi teistmoodi talle. Aga lõpuks õnnestus saada läbi tutvuste, et Anton Teras, kellel siis oli Saaremaal ettevõtte, oli ka Tallinnas üks aru ja ta võttis sinna enda juurde mind sekretariks, nii et siis ma sain tööle.
Tänu sellele, et sa olid saarlane.
Teatud mõttes küll, sest ma ema tundis neid ja kuidagi sealt kaudu ma siis sain, et mul on väga, väga hea meel, et ta võttis mind. Kui ma seal installatsioonikompanis nii-öelda tundsin, et võibolla mul ei ole piisavalt arenguruumi, siis mind kutsuti Keskerakonda tööle. Ja kuna mu klassivend oli sellega seotud või koolivend, et siis ma töötasin jah vahepeal 4 aastat siis Keskerakonna büroos ja koos Külla Arjaka, Edgar Savisaare ja teiste Keskerakonna tolleaegsete tegelastega. Et see oli kindlasti nagu väga, väga suur kasvuaeg minule kui kui inimesele, et sel hetkel ma õppisin selle ära, et ei vastused, ei ole vastused. et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Et ma arvan, et see oli väga heaks kogemuseks just nii-öelda isiku kasvu mõttes, aga teisest küljest ka teatud mõttes kogemuseks, et siia maani ma ei tunne, et ma tahaks poliitikasse minna.
Ma arvan, et sa pole üksi.
et jah, see poliitika selle 4 aastaga ammendas ennast täiesti ära ja siis ma hakkasingi otsima uusi võimalusi, kuidas edasi ja kuhu edasi. Ja siis õnnestus mul saada ühte IT hulgimüügi firmasse tööle ja see tegelikult tõi mind siis sinna IT maailma või sellesse, kust jõudsin Samsungisse.
Nii et sellised pöördid käändid on olnud, aga oled sa ise kõik osanud need õiged otsused vastu võtta, on sul tarku nõuandjad olnud või äkki selline, noh, tõepoolest selline saaruslik hea vaist, mis tabab ära selle õige tuule suuna ja annab võimalus õiget otsust teha.
Eks ta suuresti ikkagi on olnud oma nii-öelda sisehääle kuulamine, aga tegelikult ma olen ka väga palju oma teemasid arutanud oma emaga, kuna ta on alati olnud mulle väga lähedane ja toetav erinevates otsustes ja tegevustes, et pigem ongi enda sisetunne ja ema tugi.
Samas jälle, sa oled Ursel ju hull sportlane, no. Ma ei oska triatlonisti või maratoni hoksu puhul muud sõna leida, et kus sul see kihk või tahtmine, et noh, sporti võib ju nii sama ka teha, et heas vormis hoida ennast ja heas toonuses ja vastu pidada ja aga, et noh, võtta ette mingisugune hullumeelne ujumine, maraton, jooks ja jalgratasõit, mis ei ole sugugi mitte 10 kilomeetrit, vaid on ikka lausa 100 kilomeetrit.
Ja nagu ma ütlesin, et sport on mul kuidagi veres, sellest ma ei saa lahti, aga tulnud, kunagi ma sattusin Otepääle, siis kui oli üks Otepää triatloni võistlus ja mulle tundus, et see ala on väga, väga vahva, et kui ma olin võimlemisega lõpetanud, siis keskkooli lõppedes, siis tegelikult mul ei olnudki väga head sportliku nagu väljendust. Ma käisin aegalt jooksmas ja võibolla tegin mingid rühmatreeninguid, aga sellest nagu päris sellest südameala ei olnud. Ja kui ma kohtusin oma elukaaslasega praegusega, siis meil tegelikult oli see ühtne kuidagi arusaamine, et me tahame hakata rattaga sõitma. Me läbisime neid erinevaid maastikuratta etappe ja siis me mõtlesime, et okei, et sel suvel me läbisime nüüd kõik need sarja ära, et mis see järgmine väljakutse võiks olla. Ja tema oli triatloni teinud ja siis me mõtlesimegi, et miks mitte proovida Ironmani, et see on selline tõeline väljakutse ise endale, et kas ma olen üldse võimeline läbima 3,8 kilometrit ujumist, 180 kilometrit ratast ja siis veel maraton peale, et ja siis me hakkasime treenima ja nüüd võiks öelda, et juba pea 8 aastat me oleme seda järjest teinud, et see triatloni kogukond või seltskond, kellega koos me seda teeme, on selline nii-öelda oma pereks saanud. Meil on nagu väga suur privileeg Eesti väiksusest võibolla tingituna, et me saame Eesti tipptriatloni treeneriga tema käel treenida, kelleks on Jüri Kään, kes on treeninud Marko Albertit, Kirill Kotšegarovit, Aleksander Laatinit, kes on kõik olnud nii-öelda profi tipptriatleedid. Et tema käel treenida, et see on kindlasti selline väga suur privileeg ja teisest küljest nagu see liidab meid kõike väga palju.
See on kuidagi nagu selline trendi ala ka, noh, ma vaatan siin Kalev Kruus ja Tanel Padar ja kes nad siin kõik veel
Märtavandi
ja proovivad samamoodi teha. Et noh, see on lihtsalt see, et sa noh, teed siis selle ära, eks ole kuidagi, aga kui ma loen seal mingit protokolle, leian seal Ursel Velve nime kuskil teise või kolmanda rea pealt, noh, tõsi küll kaotust Kaidi Kiviojale, noh, ei ole just 1 minut, aga noh, natuke rohkem. Aga
Kaidi Kivioja on ka proff, nii öelda.
No just, et on ikkagi enamat kui lihtsalt, noh, selle distantsi läbi kulgemine kuidagi, et seal on ikka peab olema sellist mingit, ei teagi, kuidas see eestikeelne sõna võiks olla, boost on ta inglise keeles, eks ole, see surakat. Kus sul see surakas tuleb äkki?
Ja, tegelikult kui me triatloniga alustasime, siis triatloni seltskond oli päris väike ja tänu, ütleme, Ironmani tulemisele Eestisse, mis on siis üks triatloni tippmaailma sari ja kõigele sellele on see triatloni seltskond kasvanud ja harrastajate hulk kasvanud, mis on isenesest väga tore, sest tegemist on väga mitmekülgse alaga. Aga kust see võistluslikkus, no ma arvan, et teatud mõttes see on minu sees see võistluslikkus, aga teisest küljest on see soov ise ennast pigem ületada, ise endale seatud eesmärgid, sest kui me räägime täispikast triatlonist, kus oled rajal peaaegu 11 tundi või 11 tundi, siis kui sa oled seal juba 36. jooksukilomeetril, siis sa võibolla enam nii väga ei suuda mõelda sellele, kui kiiresti su konkurent liigub või läbib, vaid siis sa mõtled sellele, et finish on varsti. et see ongi teatud mõttes ise endaga võistlemine. Ma ei ole siiani veel väga hästi täispikas ja ise endaga võistelnud sellepärast, et mul see isiklik rekord jääb sinna 2014 aastasse. Ma iga aasta püüan seda ületada, aga noh, ütleme, me oleme ka kasutanud või teinud seda nii-öelda turismi eesmärgil, et me valime välja mõne triatloni, kas siis Itaalias, Hispaanias ja siis me perega sõidame sinna, puhkame seal ja siis teeme selle võistluse. Et kuna need rajad on ka tihti peale erinevad, siis neid aegu ei saagi väga võrrelda, aga jah, see ise enda võitmine on ikkagi nagu see kõige suurem sisemine boost.
No võidad siis ennast.
No, jah, ütleme nii, et kui võtta ajalisi eesmärke, siis pigem ikkagi täispikas olen jäänud endale alla. Poolpikas triatlonis Dubais ma tegin küll eelmisel veebruaril oma isikliku rekordi, et see oli ka väga kiire rada, väga palavates oludes, aga tegelikult sain oma isikliku rekordi kätte.
Aga endale liiga ei tee.
Ma arvan, et tegelikult...
Pilt hakkab kuskilt ära kaduma või...
Ei, jah. Selles suhtes, jah, mul on tuttavaid meestriatleete, kes on ennast küll pildituks võistelnud, aga ma arvan, et naistel võibolla on seda alalhoidlikust rohkem, et mul seda ikkagi ei ole. ma tean, et mul ikkagi finishis on lapsed või lähedased, keda ma tahan nagu adekvaatselt tervitada, et päris niimoodi ma ei ole võimeline võistlust tegema ja tegelikult rääkisin oma treener Marko Albertiga ja ta ütles, et tegelikult väga vähesed inimesed on ikkagi võimelised täiesti niimoodi pildituks võistlema, et tema vähemalt kogemuse järgi.
Ursel, teeme nüüd ühe väikese muusikalise vahe meie jutudesse sisse. Mõnikena muusikapala, mis sulle võiks midagi tähendada, võiks meie saadet nüüd edasi viia mõne minuti ulatuses.
Jaa, mulle väga on südamelähedane laul Oma saar, mida ma mäletan, mu vend Laas laulis siis koos Erko Niiduga meil kodus maal. Et see sellest hetkest jäi mulle väga südamesse ja ma tean, et ka Ivo Linnal on tegelikult see Oma saare laul lauldud. Et hea meelega kuuleks seda.
Saare, kuid seal pole sind, sind pole saalt.
Kait Tamra imeilus lugu oma saar, siis Saarema, nüüd see Muhumehe Ivo enne esitses on kõlanud, aga nüüd on Ivo Linnal sinuga tänane saatekülal Nursel veel väe hoopis teised jutud rääkida. Nii et kui sul selle vastu midagi ei ole, siis teeb Ivo nüüd natuke teisel moel nokka lahti ja esitab sulle ühe küsimuse ja sina pead nüüd oskama sellele vastust leida. Proovime.
Proovime.
Sinule aga kõlab tänane küsimus nii. Millise nime all tunneme üht väga kuulsat saarlast, kelle sünninimi oli Itse Leib Šmuilovski? Tegu on tõesti epohhi loonud inimesega.
No, Ursel, kas see nimi midagi sulle ütleb?
Ei ütle küll.
Aha.
Kahjuks midagi.
No, ma usun, et mõnigi Kadi Raadio kuule juba vastust teab, aga püüame äkki tuletada. Kui ma ütlen, et tema sünnist möödub veebruari lõpul täpselt 120 aastat ja tema amet on selline, mis on sulle lähedane ja tuttav. Nende inimestega nagu sa meie jutuajamise alguses ütlesid, oled sa viimasel ajal väga palju suhelnud ja see on ka üks sinu üks peamisi töid siin Mainori ülemiste keskuses, eks ole.
Arhitekt?
Tõepoolest on arhitekt, aga tal on natuke selline kummaline nimi. Ta on juudi päritolu tõesti, Šmuilovski on ju, annab selle selge viite. Aga ta on sündinud Saaremaal. Esimesed 5 eluaastat veetis ta seal, ta väga hästi mäletab isegi Saarema toite. Tal on andnud inspiratsiooni väga palju Kuressaare linnus, mis on sulle kindlasti väga tuttav, aga tema puhul võib öelda, et te olete teatud mõttes sarnased. Et ka tema armastas pööraselt unistada ja ta on oma unistused ka väga palju oma erial arhitektuuris teoks teinud. Tõsi küll Ameerika maal ja ta on seal tuntud ja kuulus, aga ma eeldan ja oletan, et küllab siis ka saarlased oma kuulsat kaasmaalast tema 120. sünni aastapäeva puhul ka kindlasti meeles peavad. Ja jätame siis selle vastamise õiguse siis taas Ivo Linnale, et vaatame, mis nimiselt siis välja tuleb.
Ja see mees, see Itse Leib Šmuilovski, oli siis Louis Isador Kahn, tuntud arhitekt, kes elas aastatel 1901-1974.
Louis
Kahn. Väga
uhke. Jätta meelde.
Jätta usun, meelde. Et, kahjuks ma tema loomingut enam kasutada linnakus ei saa. Ja, aga inspiratsioonis on kindlasti koguda.
Ja, kui me nüüd tuleme Saarema juurde ja vaatame seda sama Kuressaare linna või vaatame seda sama leisikanti, kuhu su tee siin tavaliselt viib, kui sa Saaremaal käid. Juu, sa ikka käid Saaremaal.
Käin, mitte küll väga tihti, aga püüan kord kvartalis ideaalis, aga vahel tuleb ka kord pool aastas.
No, siis tahtsin küsida, kui tihti on sinu jaoks tihti. Mõne jaoks on tihti
iga
kord
nädal.
Aastas, aga kellegi jaoks on kord nädal isegi natuke vähe veel. Mm. Ikka kibeleb siin aega, et sa ikka mõtled Saarema peale ka.
Jaa, Saarema peale ma mõtlen väga palju ja mõtlen ka teatud mõttes oma nagu lapsepõlvaradasid, just ka nagu linna keskkonna ja kasvukeskkonnana. Et kui meie Kuressaares kasvasime, siis tegelikult ükski vahema jalgsi käimiseks ei olnud liiga lühike või liiga pikk. Ma ei mäleta seda bussiliiklust, aga ma mäletan, et me lihtsalt kogu aeg käisime jala. Eks siin linna keskkonda kujundades ja oma lapsi kasvatades mõtlid ka pidevalt sellele, et kuidas saaks rohkem toetada seda inimeste jala või rattaga liikumist ja see lapsepõlve kogemus Kuressaarest on tegelikult väga hea, et on võimalik jala liikuda ja see on nii mentaalselt kui füüsiliselt väga hea.
No kui sa mõtled Kuressaare linna südame peale ja noh, võrdled teda tore sama ülemiste keskuse ja piirkonnaga, noh, võrdlusvõimalust nagu eriti ei ole, sest need vanad majad, mis siin on, noh, võibolla mõned üksikud vääriksid ehk säilitamist ülejäänud on kõik nagu ekskavaatori teema rohkem, et see nagu kui ta ja tööstusarkitektuur ilmselt seda väärt ei ole, et teda säilitada. Aga võibolla linna sellise atmosfääri ja keskkonnana, millisena sulle Kuressaare paistab?
Ta on selline idülliline, et suvel ta kahtlemata on rahvarohke ja pulbitsev. Samas kui sa lähed talvel või sügisel, siis ta on natukene võibolla nukker. kuna seal ei ole väga palju inimesi, võibolla igapäevaselt nii-öelda ringi liikumas, et aga ta on selline mõnus ja turvaline, et ja kõik see, mis tegelikult peaväljakuga ka tehti, loomulikult see ring on, ma arvan, meile paljudele väga suureks nii-öelda meenutuseks või mälestuseks, kuidas siis pulmade ajal seal ümber autot keerutasid, et see on selline omapärane asi, mis jääb mälestuseks. Aga ma arvan, et see purskaevude lahendus ja see, kuidas see inimesi kutsub ka täiskasvanud nii-öelda mängima või nii-öelda elust rõõmu tundma, et siis Kuressaare linna inimesed on tegelikult väga head tööd teinud selle linna keskkonna esiteks säilitamisega, et see ajalugu on seal kõik väga hästi säilinud ja teisest küljest siis selle uue sissetoomisega ja samas ei ole selle uue sissetoomisega rikutud seda vana atmosfääri, et ma arvan, et väga suurepärast tööd on ikkagi saarlased selle säilitamise ja hoidmisega teinud.
No sinu jaoks ei ole traagika see, kui Kuressaare kesklinna noh, see linna väljak siis autodele suletakse ja suunatakse nad kuskile ringsõidule, et selle vahema mõnisada meetrit käib jalgsik ära küll.
Jaa, et mina tegelikult täiesti toetan seda, et me tahame ka Ülemiste Cities teha linna südame autovabaks ja anda ta inimestele. Ja teisest küljest Tartu tegi ju selle autovabaduse puieste nüüd sel suvel ära ja me käisime Tartus külas. Me küsisime nende kommentaare, nende arvamust, kuidas neil läks sellega. Ja nad ütlesid, et nad paraleelselt kogusid andmeid, et kui inimesed sõitsid siis autoga väikse ringi, et kui palju neil ajaliselt kulus. Tartu, mis on oluliselt suurem ja oluliselt suurema ala panid kinni, et see lisa oli võibolla üks minut, vahel ei olnudki olenevalt siis liiklustingimustest. Et kindlasti ma toetan seda, et linna ruum anda tagasi inimestele, et neil oleks seal turvaline olla ja julgustada siis autojuhtega natuke paar sammu rohkem astuma, et, et see tegelikult on oluline nii vaimsele kui füüsilisele tervisele, et me siin koostöös Tartu Ülikooliga oleme tegelikult läbi viimas ühte sellist tervise mudeli loomist, kus me uurime siis füüsilise keskkonna ettevõtluskeskkonna, ehk siis ettevõtte ja inimese enda mõju siis inimese vaimsele, füüsilisele ja sotsiaalsele tervisele. Ja seal teadlased toovad välja, et tegelikult see iga 30-45 minuti tagant väike liikumine, on see siis treppist või niisama ikkagi soodustab ja toetab inimese vaimset ja sotsiaalset tervist väga tugevalt. Lisaks füüsilisele, mis on teada.
Nii et praegu sa kujutaksid ennast Kuressaarde elama küll, kui sa nüüd ei oleks siin. Et sulle tundub, et selles linnas oleks sul hea elada.
Ja kindlasti ma olen täiesti 100% kindel, et seal on väga, väga hea elada. Ja seda näitab ka see, et paljud, kes on elanud Tallinnas, ikkagi lähevad tagasi oma juurte ja kodu juurde. Et...
Sinu käest on tuldud nõu küsima ka, Ursal, samad Saaremaa otsustajad, et kuidas sulle tundub, et kas see on hea, kas võiks nii või naa võiks teha või oled sa ise pakkunud, et tehke nii või tehke naa. Läheb see sulle korda?
Jah, ma ei ole ise nõu pakkunud, sest ma ei tea, võibolla ja, selles suhtes, et meil on natuke teissugune keskkond ja neil on teised tingimused, et ja ei ole ka nõu küsima tuldud küll, aga kuna mu ema on Leisi teenuskeskuses tööl, siis me arutleme temaga valla teenuseid, kuidas vald saaks anda inimestele paremat teenust, kuidas inimesed, kes vallas töötavad päriselt, mõtestaksid enda jaoks läbi, et miks nad töötavad, kas nad töötavad selle nimel, et nad teevad tööd või nad päriselt tahavad inimestele anda head kohaliku omavalitsuse teenust. Et seda arutelu me oma emaga pidevalt läbi mõtestame ja ma arvan, et siin on tegelikult me oleme ka teatud mõttes siuke piirkond, kus on 12 000 inimest, ehk peaaegu sama palju kui Kuressaares. Ehk siis meie püüame oma inimestele siin linnakus anda mõnusat klienditeenust, kus nad tajuvadki, et me hoolime neist, et me tahame neile pakkuda erinevaid nii-öelda võimalusi, et kuidas siis kohalik omavalitsus tegelikult võiks sellele kohaliku omavalitsuse teenusele niimoodi seda läbi mõtestada, et see teenus kliendi jaoks või ehk inimese jaoks oleks nagu hea ja mugav, et seda arutelu me emaga peame.
No, Saaren on suhteliselt konservatiivne, ega ta väga kergelt kõik asju vastu ei võta ja tale tuleb võibolla ehk mitu korda selgitada ja seletada, et kui oluline ja kui vajalik see on, et kõik asju võibolla väga avasüli vastu ei võeta.
Aga pigem ongi selles, et ega paljud inimesed ei taha, et neile öeldakse, vaid nad tahavad ise nendele järeldusteni jõuda. Ehk siis kuidas panna mõtlema inimest selles suunas, et mingid arengud tuleksid. Et, pigem on see meie väljakutse.
Saaremaa ei ole ainult Kuressaare, meil on ka Muhumaa, meil on ka Saaremaal muud kohad. Juseka sõidad ringi ka ja mis sul on silm hakanud nii Muhu kui Saaremaal on seal... Liiva küla on ju täiesti muutunud, ka täiesti selline moodne keskkond.
Ma arvan, et Liiva küla on tegelikult oma asukohta väga nutikalt ära kasutanud, et nad on loonudki selle külakeskuse või asukeskuse, kus tegelikult väga-väga paljud inimesed, kes Muhumaal pikalt ei peatu, hetkeks peatavad. Et see, et nad seal oma leiba teevad või muid asju pakuvad, et see on minu arvates väga-väga armas ja ma tavaliselt peatun ka seal ja ostan, et...
Et... No karjas on ka leib ju seal samas.
Jah, aga kuidagi see muhu jääb nagu otse tee peal. Ja tegelikult iga, me oleme viimased kaks suve sõitnud rattaga ümber Saaremaa.
Eelmine aasta.
Noh, ikkagi see läheb terve päev, läheb ära. 9 tundi. Et eelmine aasta me tegime seda elukaaslasega kahekesi või vabandust üle eelmine aasta. See aasta siis oli meil rohkem saarlasi ja saarlaste sõpru. Et panime sellise gruppi kokku. Ja siis tegelikult sa näed seda saart hoopis teistmoodi, kui sa näed läbi autoakna. Või nii-öelda läbi sõites, et sa tajud seda keskkonda ümbruse vaheldumist kuidas loodus vaheldub, kuidas tuul muutub. Et ma arvan, et ja see, kuidas siis need sõrves toimuvad, noh, nii-öelda turismi sellised atraktsiooni või turistide tõmbamised ja kuidas need inimesed ise suhtlevad sinuga seal külapoodides, kui sa käid, ma ei tea, võibolla juua juurde ostmas. Et see, kuidas Saaremaa on tegelikult ikkagi infra mõttes või teede mõttes nii hästi arenenud, et on võimalik rattaga sõita ümber Saaremaa. Et ma arvan, et see on väga hea ja kõik need küla kogukonnad, kes siis teevad midagi erakordselt seal oma kogukonnas, kas need on mingid külade kaunistamised või talude hoovide kaunistamised, et seda on alati nii tore vaadata, kuidas mingid tädikesed on pandud nii-öelda tee äärde kuidagi istuma kujudena siis või traktorite peale või mingid kivid on lepadriinudeks värvitud. Et ma arvan, et see kõik lisab Saaremaale seda oma eripära, oma seda, mida inimesed pärast meenutavad, et vau, kui äge, et nii üllatuslik elamus. Ja see on väga lihtsalt tehtav, et tihti peale see ei nõuagi suurt investeeringut või suurt, väga suurt panust, aga see on lihtsalt, et inimene märkab, et ta teeb midagi mööduja jaoks. Ma arvan, et see on Saaremaal kuidagi kasvanud viimaste aastatega.
Ma oskan, et sa saarlaste kohta veel midagi tunnuslikku öelda?
Ma arvan, et saarlased on kindlasti väga sihikindlad ja järjepidevad ka.
Kui ta midagi pähe võtab, siis ta selle ära ka teeb.
Mulle tundub küll, jah. Et see on ka, ma arvan, aga rohkem...
Töökus
ka kindlasti, jah. Et muidu ei oleks hakkama saanud tõenäoliselt. Ja Saaremaalt on ju välja kasvanud nii palju suurepäraseid ettevõtteid, et ma arvan ka ettevõtlikus on tegelikult, on see siis puust või mõni õunas siidri või tootja, et ja tegelikult kuidas nad on maailma vallutanud või Eestit, et ma arvan, et ettevõtlikus on ka kindlasti üks asi või põide õlu. Sama koit teeb, et ma arvan, et väga julged ja peale hakkavad inimesed.
Kas sa Saarema tunneksid ära looduse järgi?
Mm-hmm.
Et see on Saarema. Näed, ma on ta pilti, et see on Saarema.
Mm-hmm. Jaa, ma arvan küll. Selles suhtes, et see, kui sa juba, ütleme, sealt üle väikse väina sõidad autoga ja sa näed seda Saarema tee ümbruses olevat loodust, et see on Saaremaale väga omane ja see on kuidagi nagu hoopis teise keskkonda minek, et ühest küljest on see kindlasti mentaalselt teise keskkonda minek, aga teisest küljest on ta ka visuaalselt, et need kadakad, need heinamaad, need veised, et see on kõik siuke väga sooja tunde tekitav.
Kas sinus, Urs, on natuke sellist konservatiivsust ka on? Oled sa puhtalt ainult innovatsiooni peal, et kõik peab muutuma, kõik peab arenema, kõik peab teissuguseks minema, kõik peab olema homme teissugune, kui ta on täna.
Ma tegelikult, jah, mulle meeldivad muutused, ja, aga teatud mõttes mulle meeldib, kui nad on läbi mõtestatud, et selles osas võib öelda teatud mõttes, et on konservatiivsust ka, et ei ole nii, et homme nii ja homme üle homme naa, vaid pigem on ikkagi see, et kui midagi teha, siis teha nagu järjepidevalt ja läbimõtestatult.
Ma lihtsalt ettevaatlikult kompasin pindad, kas sinu käest on üldse mõtet küsida, mida sa selles Saarema silla projektist arvad. Et noh, nagu nii see vastus on jaa loomulikult, et see kõik on juus ja see kõik on jälle äge ja jälle kiire ja kõik muutub.
Ma arvan, et... Teatud mõttes, kui keskkond või loodus ei saa sellest kahjustatud, siis mina isenesest oleksin poolt, sest tegelikult noh, on palju silla näiteid, mis on ju Taanis on mitmeid sildu, Rootsis, et tegelikult see, ma ei näe seda riski, et nüüd see kuidagi saarsaks üle rahvastatud või väga hullusti, et ma arvan, et ta jääks seda eripära, juhul kui siis tõesti loodus nii-öelda on säilitatud või hoitud.
Kas sinul sellist praamiromantikat ei ole. Kas see 25 minutit ülesõitu kohtada oma sõprade tuttavatega, keda sa pole aastakümned võib-olla näinud, annaks selle võimaluse näiteks. Või isegi võtta üks tass kohvi või noh, nagu siin on väga selliselt nostalgiliselt kirjeldatud, et kas või sea praad appu kapsaga, mida sa igal pool saad süüa, aga selle praami peal on tal hoopis teine maitse.
See on tegelikult hea küsimus. Ma ei ole seda kunagi enda jaoks niimoodi läbi mõelnud, et praami romantika. Ja kui ma niimoodi hakkan enda praami romantikat tagantjärgi mõtlema, kuidas me tõesti oleme treeningutega käinud praami peale, kuidas praam oli tormi käes ja inimesed olid šokis, et praami romantikat on olnud ühel või teisel kujul. Teatud mõttes ma olen nõus, jah, et see on see saarema üks osa, mis on siia nii nii-öelda alati olemas, et võibolla sa ei oskagi seda teatud mõttes ennem kuidagi hinnata või väärtustada, kui sul seda ei ole. Ja kahjuks kuidagi, ma ei tea, viimsel ajal ei ole trehvanud praami peal väga palju tuttavaid, aga võibolla see on ka lihtsalt sellest, et liiga harva käin.
Võib ka nii olla. Aga millestki saaremaises sa pole puudust tunnud? Või tagab ka Tallinna kaubandusvõrk piisavalt Saarema piima, Saarema juustu, Saarema lihakombinaadi tooted, noh, sinu poolt juba nimetud siidrid, õlled, kõik, et noh, seda põhimõtteliselt saab ka siit kätte. Või on neil Saaremal hoopis teine mikk? Põhimõtteliselt... Või kui sa eelistaksid poes käies, kas sa paned seda tähele, et sa oled mingit Saarema kraami?
Jaa. Saarema kohukesed, Saarema piimatooted ikkagi ja, eristan ja Saarema lihatööstuse tooteid. Meil oli just lapsega diskussioon, et mis lihapallid me võtame, võtsime ikkagi saaremaised. Et selles suhtes see armastus Saarema vastu ja toetus nendele ettevõtetele. Et kui on võimalik, siis ma kindlasti valin Saarema tooteid ja käisin Nõmme turul sooja Muhu leiba ostmas väga-väga palju. Et minu arvates see, et see Muhu, noh, keegil Muhu, aga soe leib, et see kontseptsioon oli neil väga, või noh, on siiamaani väga tore, et sest see, ma arvan, et mu lapsepõlves ka Kuressaares, kui oli see Saarema leivatööstus ja tolle ajal sai sealt putkast minna ostagi seda sooja leiba ja sooja saia, et seda tegelikult väga palju ei ole. Võimalik tänasel päeval, noh, väikestest pagarjärjedest on võimalik saada, aga see on see mälestus, mida siis see Muhu leib minus jälle elustas.
Kahjuks hakkab meie saateaeg läbi saama. Ursel, me kuulame sinu poolt pakutuna veel ühte muusikapala, aga nii nagu ma olen praktiliselt kõikidelt oma senistelt saatekülalistelt küsinud, ega sa ei oska oma kauges tulevikus. Oskad sa ennast Saarema keskkonnas mitte ainult külas käies, vaid ka päriselt ette kujutada?
Jah, võib-olla praegu lähitulevikus ma ei oska, aga kunagi, kui lapsed on suured ja võib-olla tööasjad on ära tehtud, et siis miks mitte, sest... Mu emal on talu ja mu isal on talu. Üks siis leisis teine kihelkonnal, et selles suhtes ma arvan, et see võib olla täiesti üks variant minu kaugest tulevikust. Eks ma olen selle mõttega ju ikka mänginud, et eriti siis, kui lapsed sünnivad, siis sa meenutad oma lapsepõlve, oma kasvukeskkonda. Ja mõtled, et tahaks oma lastele midagi sarnast pakkuda, et siis seda Saarema mõttega mängimist on olnud mitmeid kordi mu elus. Lihtsalt kuidagi on läinud elu nii, et siiani ei ole veel tagasi jõudnud, aga kes teab, võib-olla kunagi jõuan.
Ära iial ütle iial.
Jah, täpselt.
Ursel Velve, meil on sulle pakkuda nüüd saate järelenud minutite juurde üks muusikaline võimalus eetrisse oma lemmik muusikat tuua, siis anna meile üks hea vihje meie muusikatoimetatele, kes võiksid siia ühe kena loo panna veel lõpuks.
Jah, ma viimasel ajal või hiljuti, no tegelikult nüüd ta võib-olla ei olegi nii hiljuti, umbes aasta aega avastasin endale sellise laulja nagu Rita Ray, et minu arvates see muusika, mida ta teeb, on selline soe ja hingest tulev, et ma laseksin siis muusikatoimetajal valida midagi tema repertuarist.
Teeme nii ja aitäh sulle, Ursel.
Aitäh
Edu sulle. Ja küll me siis ehk ikka Saaremaal ka näeme.
Saaremaal näeme. Aitäh! Why do you